Bună seara tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, vom citi textul din seara aceasta. Textul se găsește la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Vom merge mai departe în predicile care vorbesc despre anul căutării înțelepciunii lui Dumnezeu. Am socotit toți împreună că niciunul dintre noi nu are suficientă înțelepciune pentru treburile vieții acesteia. Am fost de acord cu asta, da? Am fost de acord că avem nevoie de ea și că nu avem nevoie oricum, ci avem o nevoie disperată și în timp ce ne ducem să umplem nevoia aceasta, ne dăm seama că este tot mai mare. Primul mesaj a fost acum vreo câteva săptămâni, două, trei săptămâni, în care am vorbit despre această despre începutul anului și despre începutul căutării înțelepciunii. Cea de-a doua predică a fost a diaconului Beni, care a vorbit despre înțelepciune. Astăzi este cea de-a treia predică. Cu mila lui Dumnezeu vrem să mergem mult timp în lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că Scriptura ne spune că înțelepciunea trebuie căutată în fiecare zi. Școala înțelepciunii este o școală de fiecare zi. Cât timp? Câte zile ai? Când oamenii tratează lucrurile în maniera aceasta, lucrurile sunt bune. Când o tratează superficial, de superficialitate o parte. Iată cuvântul pe care îl vom citi în seara aceasta. El spune așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Dragii mei, o să trecem câteva minute, o să facem o recapitulare a lucrurilor pe care le-am spus data trecută, pentru că mie nu mi-este greu și vouă vă este de folos. Amin. Așa zice și mai vârstnicul meu frate Pavel. Deci, am încercat să dăm niște definiții ale înțelepciunii. Iată una dintre ele. Înțelepciunea este capacitatea de a folosi cele mai bune mișloace de care dispune cineva la momentul cel mai oportun pentru realizarea celor mai bune rezultate. Apoi am vorbit despre faptul că înțelepciunea nu se află pe pământul celor vii. Locul din care vine înțelepciunea nu este pe pământ. Nici pe pământ, nici sub pământ. Am citit acel pasaj întreg din Iov 28, care vorbește despre faptul că lucrurile de pe pământ își au o origine, își au un loc al lor. Și vorbea acolo despre aur, despre diamante, despre mărgărită, despre tot felul de valori, lucruri pe care oamenii le socotesc foarte valoroase. Ele au un loc de unde pot fi luate. Dar când s-a ajuns la acest subiect al înțelepciunii, nu i-au găsit casa. N-au reușit să o localizeze, n-au știut de unde să o ia. Și atunci a mers în cuvântul lui Dumnezeu să vedem de unde sau care este originea înțelepciunii. Și am vorbit atunci de cuvântul lui Dumnezeu din Romani 16:27, cuvânt care spune așa, vorbește despre faptul că Dumnezeu este singurul înțelept. Dumnezeu care este singur înțelept. Am înțeles cu toții că sursa înțelepciunii este persoana lui Dumnezeu. Am mers mai departe, am vorbit de faptul că El este singurul care are lumina, El este singurul care este neprihănit, este sfânt, locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, este singurul care are puterea și gloria veșnică, slăvit să fie numele Lui, El este singur, nu mai e nimeni ca El. Și am să mă leg puțin de cuvântul Iahve. Vedeți, atunci când evreii trebuiau să folosească cuvântul acesta, așa cum a spus Sorina, nu aveau curajul să facă lucrul ăsta. Aveau un respect profund față de cuvântul Iahve. El este, de fapt, dacă vreți, tradus într-un alt mod, el este ceva de genul acesta. Eu sunt cauza necauzată. Eu sunt cauza tuturor lucrurilor. Toate lucrurile sunt făcute și sunt ținute pentru că eu sunt. Și evreii au spus, Adonai. Dragii mei, eu cred că unul din lucrurile care ne lipsesc nouă într-un mod foarte tare este respectul față de persoana lui Dumnezeu. Știți la ce se pricepe poporul foarte bine, poporul român, la ce se pricepe foarte bine să folosească numele lui Dumnezeu, știți? Ziceți, la înjurături. Băi, dacă nu înjură, mă, mi s-a întâmplat în viață să-l întreb pe câte unul care zicea și înjura așa ca un fel de... L-am întrebat, spune-mi, te rog frumos, următorul lucru. Ce ți-a făcut Dumnezeu de-l înjuri? Prima reacție a fost una din aia așa de figurant. Dar după ce s-a oprit... Ți-a făcut Dumnezeu vreun rău? Oamenii nici măcar nu știu cine-i Dumnezeu. Și îl înjură. Oamenii nu realizează cât este de important ca Dumnezeu să fie respectat. Pentru ei, nu pentru el. Pentru că el oricum este sfânt. Oamenii nu știu asta. Apoi, am încercat cumva să duc ideea aceasta că rațiunea căutării înțelepciunii este însăși căutarea lui Dumnezeu. Pentru că ea nu se găsește pe pământul celor vii. Și am să repet, rațiunea căutării înțelepciunii este însăși căutarea lui Dumnezeu. Pentru că ea nu se găsește pe pământul celor vii. Atunci am vorbit și am spus trei lucruri foarte interesante despre înțelepciune, lucruri pe care am încercat să le spicuiesc, să le pun într-o anumită formă, în așa fel încât să fie inteligibile și ușor de reținut, și anume că frica de Domnul înseamnă a avea o atitudine de reverență. Al doilea lucru, frica de Domnul se manifestă printr-o anumită căutare. Și al treilea lucru, frica de Domnul este o școală în care intrăm de bunăvoie și ea ține toată viața noastră. Noi toți trebuie să intrăm în această școală. Este benefic pentru noi cum nu pot și nu știu să descriu suficient de mult. Acum, am vorbit atunci despre faptul că Dumnezeu ne pune la îndemână trei moduri prin care această înțelepciune divină poate să vină în viața noastră. Am vorbit despre faptul că avem o nevoie disperată de această înțelepciune, avem nevoie disperată de discernământ și apoi avem o nevoie disperată de pricepere. La timpul potrivit le voi desface foarte tare pe fiecare, voi spune doar atât. Acum, înțelepciunea înseamnă să știi ce să faci. Înțelepciunea înseamnă să știi ce să faci. Discernământul este acea capacitate de a vedea cauza reală din spatele lucrurilor. Iar priceperea este capacitatea de a aplica lucrurile pe care le știi în timp ce vezi adevărata sursă. Toate lucrurile acestea, de fapt, aceste trei lucruri se întrepătrund și noi avem o mare nevoie să înțelegem că înțelepciunea, discernământul și priceperea sunt lucruri de care noi avem nevoie într-un mod cât se poate de tare. Așa cum am zis, înțelepciunea nu se află în pământul celor vii. Nu este pe pământ și nici în pământ, ci este apanajul caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul înțelept. Și noi avem nevoie să-L cunoaștem pe El ca să putem primi de la El înțelepciune. Atenție, orice lucru pe care îl primim de la El ca fiind o înțelepciune a Lui. Când este o înțelepciune autentică, știți ce se întâmplă? Lucrul acela schimbă inima și mintea fiecăruia dintre noi. Când înțelegem pur și simplu că Dumnezeu are soluție pentru problemele noastre. Vedeți, în lumea aceasta... Și în contextul Scripturii apare următorul aspect. Oamenii se pot călăuzi în viața aceasta după două aspecte foarte importante. Unu, după firea umană și după inteligența umană, și aceasta ține de firea noastră, sau oamenii se pot fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și de înțelepciunea lui Dumnezeu. E foarte, foarte clară distinția, efectele sunt absolut diferite. Unele dintre ele legate de ce înseamnă inteligență, puse în practică într-un mod, știu eu cum, pot fi devastatoare, dar niciodată un om care acționează în înțelepciunea lui Dumnezeu nu poate să piardă. De ce? Pentru că înțelepciunea vine de la Dumnezeu și înțelepciunea este întotdeauna creatoare. Înțelepciunea este binecuvântată. Înțelepciunea întotdeauna adună și nu împrăștie. Înțelepciunea întotdeauna păzește și nu pune pe fugă. Pentru că Dumnezeu este acela care pune lucrurile în lumina Lui. Și înțelepciunea lui Dumnezeu e simplu să vedem. A creat toate lucrurile. A creat toate lucrurile. Acum, iată cele trei căi și la timpul potrivit le vom lua pe rând, le vom desface, ne vom uita în ele. Primul mod prin care Dumnezeu ne descoperă înțelepciunea Lui, primul mod este acesta. Prin cuvântul scris. Prin logosul scris. Cartea aceasta, astăzi, în seara aceasta, vom vedea că nu este o carte obișnuită. Este departe de a fi obișnuită. Ea este cuvântul lui Dumnezeu. Și o să intrăm în ea. Apoi, al doilea mod prin care Dumnezeu ne vorbește este prin rugăciune. Rugăciunea de cerere care conține această strigare către Dumnezeu și spune: am nevoie de înțelepciune. Găsim cuvântul în Iacov 1:5, 3:15-18. Este acolo cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește foarte tare despre multe lucruri. Știți ce este foarte interesant de văzut vis-a-vis de înțelepciune? Apare cuvântul acesta foarte interesant. Dumnezeu spune așa: dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea. Există vreun om pe pământ căruia îi lipsește înțelepciunea? Puțin toți. Oricui îi lipsește înțelepciunea, poate să aibă acces la ea. Cum? Cerând-o de la Dumnezeu într-o singură manieră. Cum? Cu credință. Dumnezeu vrea să-ți dea înțelepciune. Nu pune întrebarea dacă Dumnezeu are pentru tine vreun kilogram, mă rog, jumătate sau 250 de grame de înțelepciune. Dumnezeu are înțelepciune pentru tine cât nici măcar tu nu te poți gândi. Așa de multă și de diversă înțelepciune are Dumnezeu depus în tine cum tu nici măcar nu-ți dai seama. Problema apare într-un singur punct. Te duci să o ceri sau rămâi pe ce știi? Te duci să o cauți sau te vei baza pe tine și pe ce știi tu că trebuie să faci? Credeți-mă că treaba asta e foarte serioasă. E foarte serioasă. Mai ales pentru oamenii inteligenți, sunt oameni care știu să facă anumite lucruri, pot să facă anumite lucruri. Este un mare pericol. De ce? Pentru că natura lor umană, ei au această capacitate. Am vorbit și am spus, repet lucrul ăsta, este o mare diferență între inteligență și înțelepciune. Inteligența este dotarea standard, dată de Dumnezeu ființei umane, coroanei creațiunii lui Dumnezeu numită om. Dumnezeu a pus în creierul omului această capacitate. Cu cât omul folosește această capacitate, cu atât ea se dezvoltă. Și e interesant de intrat și de văzut. Cât la sută funcționează din creier, cât și cum și așa mai departe. Este un subiect la care se poate merge ore și ore și ore și ore. Înțelepciunea, în schimb, pentru că nu își află locuința pe pământ, vine dintr-un alt registru. Coboară în viețile oamenilor din mâna lui Dumnezeu. Înțelepciunea este un dar al lui Dumnezeu. Este un duh al înțelepciunii. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu îi spune la Moise: adu-i pe cei 70 de bătrâni, puneți mâinile peste ei și voi lua din duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei. Duh de sfat și de înțelepciune. Înțelepciunea este de altă natură, de o natură spirituală, eternă. De aceea, indiferent cât de mult știi să faci lucruri, indiferent cât de bine le faci sau de rău le faci, secretul este să ajungi în punctul în care spui: Doamne, am știut uman până aici, De aici încolo, eu am nevoie de ceva ce vine de sus. De fapt, aveam nevoie de asta mai de aici. Nu, mai de aici. Cam așa, era un pic mai încolo. Eu sunt unul dintre ei. Îmi dau seama, există o tendință și o rutină în slujire, de exemplu. Să poți să cunoști oameni, cunoști profilele psihologice ale oamenilor, tipologiile, îi vezi cum gândesc, îi știi și așa mai departe și ai impresia, atenție, asta vorbesc pentru ea mai grea așa, adică de la 90 în sus. Ai impresia că întotdeauna 90%, 95%, poți să găsești soluțiile. Știți că m-am prins că nu e așa. Mai greuț așa, mai încetinel. Dar m-am prins că nu e așa. De multe ori e așa și de multe ori nu e așa. De ce? Pentru că fiecare ființă umană are propria particularitate. Frumusețea coroanei creațiunii lui Dumnezeu este datorată acestui fapt că ființele umane sunt absolut particulare. Și pe sufletul fiecăruia există diferite modele care nu seamănă cu celelalte. Bazic, ele sunt aceleași și totuși foarte diferite. Acum, cel de-al treilea mod este prin revelație. Și aici vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu din 1 Corinteni, capitolul 12, în care vorbim despre cuvântul de înțelepciune. Vedeți, noi avem nouă ca biserică, ne plac darurile Duhului Sfânt. Mă, dar ziceți un amin, mă. Necăjiților și supăraților. Ziceți ceva, sau așa de tare v-am captat cu înțelepciunile. Nu ne plac. De ce? Pentru că ele sunt în operare și astăzi. Ele lucrează astăzi. Ele sunt pentru binele celui de lângă tine. Și nouă ne plac. Ne plac darurile. Și foarte bine, Pavel de 4 ori ne spune, căutați. De 4 ori, faceți. Siliți-vă. Îi spune și la Timotei 5, ca să am 5 versete biblice. Înflăcărează darul care este în tine. Deci avem suport biblic cât intră. Dar există un alt mod care trebuie să fie baza căutării înțelepciunii. Înțelepciunea care merge în, sau crește în ființa umană ca și roadă, în paralel. Iacov 3 și Galaten 5, roada. E tare, o să intrăm în asta. De aceea zice acolo Biblia, veghează la porțile ei o dată pe săptămână când vii la Biserica Sfânta Treime. Atunci primești un orație și ai înțelepciune. Nu. E o chestiune zilnică. Este o împrospătare zilnică. E ceva ce trebuie să crească zilnic. Acum, Pavel subliniază suficiența totală a cuvântului lui Dumnezeu. Pavel face lucrul acesta. Trebuie să înțelegem un lucru, atât înțelepciunea care vine prin Scriptură, cât înțelepciunea care vine prin rugăciune și roadă, caracter, formare în direcția aceasta. Această înțelepciune care vine prin revelație supranaturală, toată trebuie să-și aibă baza în cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt toate se întâmplă pentru că cuvântul lui Dumnezeu este. Iată cum este cuvântul lui Dumnezeu văzut de Pavel. În primul rând, cartea aceasta pe care noi o avem, apropo, are cineva Biblia la el? Mai are cineva? Pentru ceilalți e greu de dus, așa-i, am înțeles. Nici pe telefon nu aveți? Emancipaților! Mamă, dacă ați ști voi următorul lucru. Apropo, ce nici pe telefon n-ai Biblie? Vai de tine! Atunci îi belea pe capul tău. Mă, suntem așa de... de sofisticați. Suntem așa de ușori. Știu întâmplări cu oamenii lui Dumnezeu care au, aproape că au plătit cu viața, și sunt unii care au plătit cu viața, pentru că pe vremea comuniștilor aveau o Biblie la ei. Înțelegeți? Și nouă ne este greu să o aducem la biserică sau, mă rog, să o avem în mașină sau să o avem pe gadgeturi. Interesant. Nu puțini oameni au plătit cu viața pentru cartea asta. Nu puțini. Nu puțini. Creștinismul nostru e așa un fel de, un fel de, nu știu, dar nu vreau să zic. Of. Vreau să te asigur un lucru. Dacă ți-ai luat timp de Scriptură, în adevăratul sens al cuvântului, și dacă ai sta cu Scriptura în mână, cum stai cu telefonul sau cu alte lucruri, aș vrea să te asigur că te vei bucura de o înțelepciune care vine de sus și sufletul tău se va scălda în ea. Nu vor fi lucruri care să te ia prin surprindere, dar tu ești supărată când te ia prin surprindere o reclamă pe care n-ai văzut-o. E supărat că, Doamne Iisuse, îndură-te de noi. Atât e de greu să citești Biblia. Ai încercat să-ți pui niște ținte și să spui, săptămâna aceasta am să citesc, de exemplu, 1 Ioan. 5 capitole, în fiecare zi, 5 capitole. Ia încearcă de luni până duminică să vezi dacă ți iasă. Și ai să vezi ce luptă se va da în dreptul tău când va trebui să citești Scriptura. De ce? Pentru că această carte este unică. Este unică. Iată aici câteva lucruri. 1, versetul 15, ea este sfântă sau sacră. Este separată de orice altă scriere sau lucrare literară. Este unică, se înscrie într-o categorie cu totul aparte. Nici o altă scriere nu se compară cu ceea ce este scris în Scriptură. Punctul 1. 2. Ea este Scriptura, așa cum am spus prima dată, este sfântă sau sacră. Al doilea lucru, ea este capabilă. Ea are putere de a face lucruri pentru și în oameni. Scriptura cuvântului Dumnezeu are această putere de a face lucruri în oameni și pentru oameni. Un om al lui Dumnezeu, Joy Adams, a spus așa: Scriptura este instrumentul Duhului Sfânt care lucrează în mințile și în inimile oamenilor pentru a-i face asemenea lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu are această capabilitate de a ne transforma pe noi, în interiorul nostru, în inima noastră și în mintea noastră, făcându-ne, remodelându-ne după asemănarea lui Iisus Hristos. Fiind asociată cu Duhul Sfânt atât în conținut cât și în ce privește aplicabilitatea sa, Biblia este puternică, capabilă să transforme viețile oamenilor. 3. Biblia este inspirată de Dumnezeu. Și aici este aici pot fi ținute din nou o grămadă de prelegeri pe subiect. Eu am să încerc să sumarizez lucrurile în felul următor. 1. În mod literar, cuvântul grecesc tradus prin inspirat înseamnă insuflat de Dumnezeu. Aici apare o problemă. Oamenii au încercat de-a lungul timpului să înțeleagă cum e această insuflare. E o scriere din asta automată? Cineva îi dicta, scrie. Nu mai scrie. Scrie din nou. Nu! Insuflarea lui Dumnezeu sau suflarea de viață lui Dumnezeu niciodată n-a anihilat personalitatea omului. Ci întotdeauna insuflarea de viață, roacul lui Dumnezeu, inspirația lui Dumnezeu a folosit personalitatea omului. Dar conținutul a fost al lui Dumnezeu. Deci, Pavel spune așa, Biblia este unică și capabilă, deoarece adevărurile sale și-au avut originea în Dumnezeu. Ele nu sunt doar opinii sau descoperiri sau înțelegeri ale omului. Așa cum a spus Petru, înainte de toate, trebuie să știți că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut din propria imaginație a cuiva. Căci nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt. 2 Petru 1, 20-21. Oamenii au vorbit sub inspirația lui Dumnezeu. Creștinii din Biserica Primară au spus că adevărul din Psalmul 2 al lui David provenea de la Duhul lui Dumnezeu. La Fapte 4, 26 și 27 este acolo un punct în care creștinii din Biserica Primară, chiar de la începutul bisericii, au folosit acest cuvânt declarând că Duhul Sfânt a spus. Au fost de acord cu faptul că Dumnezeu inspirase lucrurile. Acum, pentru primii creștini, cuvintele Scripturii erau pline de autoritate și suficiente, întrucât, deși proveneau prin intermediul oamenilor sfinți, ele își aveau în ultimă instanță originea în Dumnezeu. Nu poate să fie un lucru greu de înțeles să înțelegi că Dumnezeul care a creat toate lucrurile are această capacitate să-i influențeze pe oameni, să-i insufle pe oameni, să-i inspire pe oameni într-o asemenea manieră în care ei să aștearnă pe hârtie lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le comunice. Ați văzut experiența acestui bărbat? Este o experiență personală. Poate că pentru unii dintre voi nu prea le puteți potrivi. Mă, cum e asta? Genul ăsta de lucru nu le poți pricepe decât dacă le trăiești. Doar dacă îl trăiești. Vine câte un om la consiliere la mine și îmi spune, frate pastor sau domnul pastor, am simțit că diavolul a venit în cameră la mine. Vă rog să nu mă credeți nebun. Dar vă rog să nu râdeți de mine. Mă uit așa, cu o mutră mai șmecheră. Bietul om începe cumva să se simtă penibil. M-am nimerit și l-a zis, că-s nebun. Am fost la psihiatru, mi-a zis, dar și asta zice. După care mă opresc și spun, dragul meu, eu te cred 100%. De ce? Pentru că Biblia spune că se pot întâmpla lucrurile astea. A, că oamenii nu văd, aia e altceva. Dar faptul că cineva nu vede lucrurile astea nu înseamnă că ele nu există. Faptul că cineva nu le-a întâlnit sau nu a avut experiență cu ele, asta nu pot fi statutate, ori nu există. De ce? Că eu, șeful, nu le-am văzut. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune că aceste lucruri sunt posibile. În Iov spune, a trecut pe lângă mine un duh și m-am înfiorat. A trecut un duh și m-am înfiorat. Da, sunt oameni care au avut experiențe de felul ăsta. Chiar și fetele baptiste cu minte, ca soția mea, au avut experiențe de felul ăsta. Da? A venit într-o noapte, a venit la ea, o ființă din asta malefică, a intrat pe geam și a venit să așezat lângă patul ei. După cum vă dați seama, nu era nici băută, nici trasă. Și în momentul în care s-a așezat entitatea aceea pe marginea patului, s-a lăsat patul. Frumos. Ea știu tot ce se întâmplă, dar prezența aceea malefică a exercitat autoritatea asupra ei și cumva a blocat-o. În mintea ei a început să spună doar atât și a adus aminte și a zis, sângele lui Iisus Hristos să te nimicească. Și ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Și s-a rugat și a zis, nu putea să facă nimic. Și la un moment dat, ființa aceea s-a ridicat, în momentul în care a început să se îndepărteze, prezența aceea, presiunea aceea fantastică a început să scadă, ea a continuat să spună și s-a trezit. Și entitatea a plecat. Astea sunt lucruri care se întâmplă. De ce? Pentru că Biblia spune că se poate. Biblia spune că se poate. Că oamenii nu îl cred, e altceva. Au venit băieții ăștia cu teologia liberală. Nu cred că este ceva mai blestemat decât această teologie liberală care a venit să spună că minunile și vindecările și chestia cu tot ceea ce ține de scoaterea demonilor, cu toate lucrurile acestea care s-au întâmplat în viața Domnului Iisus, a ucenicilor apoi, a apostolilor, a bisericii, toate astea au fost așa, un fel de, trebuie să le găsim noi, explicație. Până la urmă, oamenii pot găsi explicații la orice. Dar asta nu înseamnă că este cea reală. Faptul că cineva nu crede că Dumnezeu există, că Dumnezeu intervine în maniera aceasta, că Dumnezeu aduce eliberare peste oameni, că vindecă și așa mai departe, faptul că oamenii nu cred, asta nu împiedică cu nimic existența și manifestarea lui Dumnezeu. Ci doar că ei cred și ei limitează această manifestare a prezenței în dreptul lor. Și pur și simplu sunt văduviți de lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru ei. Dar nu înseamnă că Dumnezeu nu există. Astăzi, copilării comuniste. Așa. 4. Este folositoare sau utilă? Biblia este folositoare sau utilă? Pentru unii este o carte în bibliotecă. Pentru unii poate să fie utilă. Ea are valoare utilitară. Este folositoare în orice fel, pentru timp și eternitate, pentru relația cu Dumnezeu și relația cu semenii noștri. Noi putem primi înțelepciune pentru toate relațiile pe care le avem pe pământ, putem primi această înțelepciune de la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat. Și pentru că Dumnezeu are pentru noi resurse și înțelepciune ca să ne ajute să știm cum să gestionăm lucrurile. Spuneți-mi, câți dintre voi ați avut în viața voastră suficiente conflicte, neînțelegeri sau micuțe probleme în relațiile cu oamenii? Cât ați trăit genul ăsta de lucruri? Doamne, ce normal sunteți! Numai Stelian îi convins că l-a avut. Da. Iubiții mei, toți oamenii au avut conflicte. Toți oamenii au avut situații dificile. Toți oamenii s-au confruntat cu probleme în relații. Pentru cei căsătoriți, care dintre voi, cei căsătoriți, n-ați avut niciodată nicio discuție cu soțul vostru? Vă rog, nu ridicați mâna, că vă fac mincinoși publici. Toți oamenii au probleme. Toți oamenii au probleme mici sau mari în problema relației. Toți oamenii. Bun, cum le rezolvăm? Cum le rezolvăm? Pentru noi ca și creștini, oameni care alegem partea Duhului, partea înțelepciunii, noi nu avem voie, ascultați-mă, nu avem voie, ziceți cu mine, nu avem voie să falimentăm. Nu înseamnă că n-avem, atenție, nu înseamnă că n-avem probleme, nu înseamnă că nu sunt situații delicate între soț, soție, părinți, copii, copii, părinți, slujitori în biserică, relații, afaceri, nu înseamnă asta, ci că întotdeauna noi putem găsi soluția cea mai bună. Ce este înțelepciunea? Acea abilitate de a găsi cea mai bună soluție pentru situația aceea la momentul oportun. Nu există, dacă sunt doi creștini, doi oameni care doresc să rezolve lucrurile. Rar mi-a fost dat să văd oameni care n-au vrut, domne. Dar aici deja intrăm în altă dimensiune, când nu vrei. Când nu vrei, nu vrei, foarte bine, e treaba ta, poți să vrei ce vrei tu. Dar nu că nu se poate, ci că nu vrei. Și asta e altceva. Dar când vrei, se poate. El este folositoare pentru bunăstarea noastră spirituală, emoțională și mentală, pentru căsniciile și familiile noastre. Pentru scopurile și motivațiile vieții la toate aspectele ei. Scriptura te învață cum să ai motivații corecte. Scriptura te învață să ai obiective corecte. Și în timp ce ai obiective corecte, să știi cum ajungi la ele într-un mod corect. Nu călcând peste cadavre, nu dând din coate, nu făcând tot felul. Nu, cu motivații corecte, cu atitudini corecte și cu acțiuni corecte. Scriptura te învață asta, ea este utilă pentru aceste lucruri. Apoi, îndrumare și direcție, pentru consolare și provocare, pentru prevenirea și rezolvarea problemelor noastre interioare, interpersonale, pentru toate aspectele vieții. Ceea ce noi am încercat să facem aici, la noi în biserică, și v-ați prins de faptul acesta, biserica aceasta are o anumită aromă. Dacă te vei duce într-o altă biserică, are o altă aromă. De ce? Pentru că păstorul, echipa de slujire de acolo, au prins Evanghelia, au Evanghelia, dar înțeleg lucrurile într-un alt fel, într-un alt mod. Diversitatea Evangheliei, culorile ei și nuanțele ei sunt foarte mari. Ceea ce noi am încercat să facem aici a fost să căutăm acele resursele Scripturii ca să ne ajute să fim oameni funcționali. Amin? Dacă noi nu știm să nu funcționăm bine, întâi cu noi înșine. Laud pe câte unul, nu-s bine cu mine. Dar ce-i, dragă, te-ai certat cu tine? Păi, poate că ar fi trebuit să te certe mult. Pă unde ești, bă? Când te oprești? Când schimbi? Poate că dacă te certai mai de mult, era mai bine. Acum nu-i rău nici în seara asta dacă te cerți cu tine. Și îți pui întrebări simple. Unde sunt? Unde ar trebui să fiu? De ce nu sunt? Ce trebuie să fac? Biblia îți arată interiorul tău și ți-l arată în două forme. Unu, ceva ce inteligența și perea umană, viața din perspectiva umană nu ți arată lucrurile astea decât într-un anumit fel. Și anume, punctul central al vieții tale este ăsta și înseamnă eul tău, tu. Eul tău, egoismul tău, egocentrismul tău. Și tot ce se învârte în viața aceasta trebuie să se învârtă de jur împrejurul tău. Asta este din perspectiva lumii. Cealaltă parte este același eu, că nu este altul, doar că apare o anumită relație. În ființa mea mai vine cineva, Creatorul, și începe să mă transforme ca să semăn cu El. Atât, nu e altă diferență. Ați văzut vreun om care s-a întors la Dumnezeu? S-a întors la Dumnezeu, are 25 de ani, 1,80 m, 90 de kilograme, și după ce s-a pocăit dintr-o dată, pentru că s-a pocăit, s-a făcut dragul de El de 150. Sau nu, mă rog, a scăzut până la 45, înseamnă că era bolnav rău. Ați văzut vreo schimbare în oameni când se nasc din Dumnezeu în modul acesta fizic? De ce? Pentru că schimbarea este unde? În duhul omului. Și din lăuntru înspre afară, încetul cu încetul, lucrurile se schimbă. Dacă tot trece timp și nu se schimbă, înseamnă că căile sunt înfundate. Trebuie băgată presiune și făcut eject. Ca să fie circulație bună. Că altfel, doare. Biblia oferă un standard cu privire la ce este corect și greșit. Apropo, vine tăvălugul. Tot ce este corect pentru mine, este corect pentru mine. Adevărul meu este doar al meu și numai al meu. Deci tu trebuie să mă respecti pe mine, că eu astăzi sunt femeie, mâine sunt... ce-mi vine? Poimâine mă căsătoresc cu laptopul meu. Nu râdeți, că eu m-am uitat odată, în timp ce eram acolo, m-am uitat pe laptop și apare unul care începe să povestească, acum cu engleza mea de baltă, când mă prind. Dar m-am prins suficient de bine. Era așa de supărat că nu-i se acorda credit că el vrea să se căsătorească cu laptopul lui. Nu, ascultați-mă, deci îi de râs, faci tumbe, nu mai poți, după care începi să urli. Băi, și mă uit la el, îl văd. Acum puțin mă pricep la oameni. Băi, devine tot mai serios, tot mai serios, tot mai serios. La un moment dat se oprește, începe să se enerveze, parcă știa că mă uit la el. Cum? Nu mă cred. Și s-a dus, a promis, a jurat, s-a flagelat că se duce la Curtea Supremă al Americii să-i ceară dreptul să se căsătorească cu laptopul lui. Deci adevărul meu este suprem. Te rog să mă respecti. Da. Și oamenii ăștia o să vină să ne ducă, duce nouă copiii și o să ne spună că copilul, de fapt genul, nu este o chestie naturală, biologică. Genul nu are nicio treabă cu biologicul. Biologicul e așa o chestie de hazard. Și că copilul poate să fie 400 de genuri. Acum, eu vă întreb orice om normal. Cum poate digera genul ăsta de lucruri? Cum poți digera chestia asta? Ce zici tu dacă prietenul tău mâine îți spune, dar așa brusc și dintr-o dată, astăzi sunt ea. Te rog să-mi spui Ionela. Căpilul cheamă Ionel. Ce o să zici? Bă, tu-i tâmpit, mă. Băi, bă, ce? Ai tras pe nas. Spune-mi adevărul. Vin. De ună zi o femeie a contestat faptul că un banner a fost pus într-o, nu știu că era exact unitate militară, în orice caz într-un oraș unde sunt unități militare, și acolo femeia avea doi copii și a contestat faptul că a fost expusă o chestie de asta homosexuală. Și a scris pe Facebook-ul ei o frază mai lungă. Nu cred că acest lucru nu este benefic pentru că afectează copiii și nu cred că este corect. Băi, frate, băi, de la general de armată a sărit de fund în sus. Periclitează siguranța națională. Când am citit, am zis, bă... Am stat, m-am uitat, m-am gândit și am spus, domnule, ce se întâmplă? Un tânăr de 17 ani dintr-o școală catolică spune ceva de genul, sunt doar două genuri, bărbat și femeie, cu care te naști biologic. Eu nu sunt de acord cu ce ziceți voi. Dacă voi credeți treaba voastră, eu nu cred asta. Fiți atenți. Vine directorul școlii a doua zi dimineața, la ora 8, cu doi polițai. Și la intrarea în școală îl întreabă dacă retractează. Și tânărul spune, nu, cum să retractez? Bărbat și femeie, da? Bun, te-am arestat. Și l-au arestat. Pricepeți până unde merge nebunia umană? Și genul ăsta de lucruri vin. Episcopul de Canterbury, arhiepiscopul, bisericii anglicane, bisericii naționale engleze, zilele trecute a statutat că vor binecuvânta așa zisele căsătorii cu bucurie în public. Bă, tu din prea multă cunoștință te-ai tâmpit, mă. Și a zis totuși la sfârșit, totuși cine din preoții care nu vor să facă asta, nu vor fi obligați. Oricum este o mare vânzoleală și biserica Angliei se rupe foarte bine. Păi cum e posibil, mă? Eu am o problemă, nu știu cum înțelegeți voi, dar există în Apocalipsa, la sfârșit, cred că penultimele două versete, care vorbesc așa. Acela care va scoate ceva din această carte, îi voi scoate partea de la pomul vieții. Eu mă întreb oamenii ăștia care au 10 facultăți, de atâta știință, unde au reușit să sară din barcă? Oamenii ăștia cunosc Biblia în ebraică și în greacă. Cum reușesc să fac asta? Și am să vă explic cum. În lumea spirituală care nu se vede și care este lumea eternă, sunt două dimensiuni, dimensiunea luminii și cea întunericului. Pământul este învăluit de întuneric, spune Biblia. duhurile care sunt în locurile cerești, Efeseni capitolul 6, au planuri și strategii ca să-i nebunească pe oameni. Când oamenii dau ascultare acestor lucruri, știți ce se întâmplă? Cum îi influențează la nivelul minții? De ună zi ne-am ocupat de un satanist, unul consacrat. Adică avea o cunoștință foarte elaborată despre ce înseamnă lumea ocultului. Știți ce ne-a spus? Toată această mișcare LGBTQ forever, toată această mișcare în lumea spirituală este împinsă de demoni specializați care vin și le dau idei. De ce ne învață Biblia că trebuie să ne verificăm mintea și că există trei surse? Pentru că este Dumnezeu, Duhul omului și diavolul. Și tu trebuie să știi exact de unde îți vin gândurile și care sunt punctele care trebuie să le lași sau trebuie să le scoți. În lumea spirituală este nevoie de un discernământ dumnezeiesc. Noi ne rugăm pentru înțelepciune, discernământ și pricepere. Și am să închei cu chestia asta, punctul ăsta. Atunci când cineva se implică conștient și voit în genul acesta de trăiri, e problema lui. Fiecare face ce vrea pentru că fiecare răspunde pentru el. Doar că în momentul în care cineva alege de bunăvoie conștient și se declară ca fiind parte din acest gen de viață, în interiorul ființei umane se lăsluiește un demon. Și omul acesta ne povestea ce a văzut și cum i-a văzut, că a fost pe la ei. Era un demon sub formă de șarpe cu clopoței, a cărui coadă se ridica până în dreptul pieptului. Și el era încolocit în interiorul stomacului. Și clopoței aveau culorile de la... nu sunt ale lor. Nici măcar nu vreau să le dau satisfacția să le spun că sunt, pentru că nu sunt culorile lor. Știți a cui? Sunt ale lui Dumnezeu. Știți când le-a făcut? Când a făcut legământ. Deci, mă iertați, curcubeul lui Dumnezeu, voi n-aveți nicio treabă cu el. Ați șterpelit ceva ce n-aveți al vostru niciodată. Acum, Scriptura este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește să condamne păcatul, pentru că ne arată unde și cum greșim, în gândire, motivele noastre, atitudini, sentimente, valori, acțiuni, reacții. Este instrumentul folosit de Duhul Sfânt pentru a ne convinge de nevoia de pocăință, de corectare și de îndreptare. Această carte, în cea de-a doua parte ei, se numește Noul Testament sau Evanghelia lui Iisus Hristos. Vestea bună a lui Dumnezeu pentru oameni și soluția lui Dumnezeu oferită pentru păcatele oamenilor. Al cincilea punct este acesta. Biblia ne dă înțelepciune și are capacitatea să facă următorul lucru, și anume poate să echipeze în mod desăvârșit pe omul lui Dumnezeu pentru orice lucrare bună. Prin Scriptură, Duhul Sfânt îi echipează complet pe slujitorii săi, oamenii lui Dumnezeu, pentru că aceștia să facă tot ceea ce are Dumnezeu să facă în societatea descrisă. Și o să te rog să pui sus 2 Timotei 3, de la 1 la 13. Foarte important lucrul acesta, să vedem societatea care exista atunci. Au oare oamenii lui Dumnezeu nevoie de ceva mai mult decât de Scriptură pentru a sluji în mod eficient oamenilor din generația lor? Răspunsul este nu. Uitați-vă la contextul acesta. Pavel îi scrie lui Timotei. Timotei a fost un copil spiritual al lui Pavel, un ucenic al lui, un trimis apostolic cu asemenea autoritate spirituală încât a ordinat prezbiteri în diferite locuri. Tradiția spune despre el că a murit tânăr și că împăratul Nero, care era, la început a fost normal și a fost ok, după care a devenit un dezaxat, l-a luat pe o corabie și a vrut să-și bată joc de acest tânăr și l-a supus la tot felul de umilințe. A adus tot felul de domnișoare din astea nervoase Și făceau piruete, dejun împrejurul lui și tot ce ține de chestia asta, cu scopul de a-l determina să păcătuiască cu ele. Și istoria spune că nu s-a întâmplat asta sub nicio formă, dimpotrivă. Și împăratul a fost așa de supărat că i-a zis, ia faceți-l mai scurt cu un cap, că e prea lung, mă. Și l-au scurtat ca să intre între patru scânduri. În timp ce Pavel îi scrie scrisoarea, fiți atenți ce zice. Zice așa, 1, da? Am zis așa, 2 Timotei 3, 1. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Unde mai găsim această expresie? Hai, pentru cei care citesc Biblia trebuie să știți. În zilele din urmă. Când au început, de fapt, zilele din urmă? În Fapte 2. Acum cât timp? Aproape 2000 de ani. Cum vor fi? În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Ajută-mă! Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori fără evlavie, rămâi. Cum vor fi oamenii atunci? Și cum sunt acum? Puteți vedea societatea noastră? Are cineva dubii că acestea de, și aici este de desfăcut, să iei fiecare cuvânt în greacă și să poți să te uiți la ele, să vezi ce înseamnă, cum se manifestă, care este modul în care îi robește pe oameni. Oh, oh. 3. Fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Oameni buni, vă dați seama ce se întâmplă? Să nu mă iubească binele. Uitați-vă cât de ușor bârfesc oamenii. Uitați-vă cât de ușor, of, Doamne, nu există să nu auzi vreo știre în care să se fi întâmplat ceva. Cineva să fi făcut ceva, să fi bârfit ceva, să fi... Nu există! Dar uitați-vă, există o predilecție pentru asta. Și oamenii sunt așa de prinși de asta. La un moment dat întreba cineva, ascultam o discuție interesantă între o somitate și niște oameni de televiziune și omul acela a fost întrebat următorul lucru. Nu știu că n-a fost chiar, dar nu vreau să dau numele ca să nu greșesc. De ce credeți că oamenii sunt interesați de lucrul acesta? Pentru că nu sunt interesat de bine și de frumos. Pentru că credința lor în Dumnezeu nu există. Este doar de fațadă. Cumplit. Dă mai departe. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Auziți acolo, să numai un pic mai înapoi, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Uite-te la ei, se duc la nuntă, se duc la botezuri, îs la biserică, iasă de acolo și urmează prăpădul. Ce înseamnă asta? I-au tăgăduit puterea evlavii. Evlavie este un cuvânt compus suficient de greu și nu-l explic la ora aceasta. El definește cumva un caracter frumos, creștin, autentic, care l-are în centru pe Hristos și se poartă într-un anumit fel. Ei spun, noi suntem așa, dar de fapt facem așa. Nu merge. Zice Pavel, depărtează-te de oamenii aceștia. Apropo, cui credeți că i-a scris Pavel? Lui Timotei, referindu-se la ce? La oamenii din biserică și la oamenii de jur împrejurul bisericii. Foarte tare. Mai sunt în biserică și oameni de felul ăsta? Câteodată. Sunt printre unii care se vâră prin case, momesc pe femei, ușuratice, îngreuate de păcate, frământate de felurite pofte, de mai departe, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Am văzut oameni de felul ăsta. Sunt îngrozit, oameni în biserică de felul ăsta. I-am văzut. Am încercat să-i ajut cât am știut. Bineînțeles că n-am știut și n-am putut. Care învață întotdeauna. Nu ajung niciodată la cunoștința, la deplina cunoștință adevărului. După cum iane și ambre și așa mai departe, până la 13 este o descriere cruntă a realității morale a vremii de atunci și a vremii de acum. Final, John Murray trage următoarea concluzie din 2 Timotei 3:15 la 17 și spune așa: nu există nicio situație în care ne-am putea afla noi, ca oameni al lui Dumnezeu, nicio solicitare sau trebuință care să se ridice și pentru care Scriptura, ca depozitar al înțelepciunii variate a lui Dumnezeu, să nu fie potrivită și suficientă. Iubiții mei, Scriptura este acel depozit al înțelepciunii variate a lui Dumnezeu. Depinde dacă ești interesat să o citești. Dar cum tu n-ai făcut asta în ultima săptămână, mă rog, de fapt nici în ultimele care au trecut, ai ascultat câteodată pentru că ți-ai dat seama că conștiința ta geme și trebuie să-i dai puțin ca să nu moară și să nu mori și tu? Nu așa. Nu așa. Biblia spune că noi primim înțelepciune din acest depozit. Dacă veghem zilnic la porțile ei, dacă o luăm din când în când ca pe un, așa, un medicament, suntem bine? Da, ok, na, las-o atunci că o mai luăm peste 3 luni. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul în sine al lui Dumnezeu este un medicament. Există vindecare prin cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru asta trebuie să-l mănânci. Care om normal se duce la doctor, primește tratamentul, are medicamentele în mână, ia primatură și zice, ok, m-am făcut bine, dar are prescripție pe 3 săptămâni. Și după 3 săptămâni e mai bolnav și zice, dar am luat medicamente, foarte bine, ai luat tot ce ți s-a prescris? Păi nu, dar am luat unul și trebuia să fiu bine. Și cu celelalte ce ai făcut? Așa trebuie să luăm cuvântul pentru fiecare dintre noi. Amin?